Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za 1. oktobarski petak, među ostalim, možete čuti da bosansko-hercegovački vozači duguju državi na temelju neplaćenih kazni 60 miliona maraka. A na primjer,
43.000 maraka duguje državi jedan vozač iz Sarajeva na osnovu 300 saobraćajnih prekršaja, ali pored toga ovaj iznos mu se ne može naplatiti.
Filmski reditelj Stevan Filipović, koji u trećem filmu govori o mladoj generaciji, kaže:
i u radu sa tim klincima čovjek shvati koliko smo ih olako otpisali sve. To je sad neka izgubljena generacija koja je dobila tu etiketu izgubljena pre nego što je dobila neku realnu šansu.
Prema izvještaju Agencije za korupciju, čelnik Srbijagasa Dušan Bajatović ima 4 funkcije i mjesečnu zaradu od 20.000 eura. Hoće li i ovaj dokument završiti u kanti za smeće, naše je pitanje na koje sam Bajatović odgovara.
Po meni, ja ne potpadam pod taj zakon, to je Skupština rekla, ali ukoliko agencija kaže drugačije, o tome će odlučivati Vlada Republike Srbije. Pa ja kažem, po meni nije ništa sporno.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Upozorenja, odluke i preporuke Agencije za borbu protiv korupcije pljušte, ali oni na koje se odnose, kao i država, o njih se uporno oglušuju. Tako se u Srbiji vrednuje rad regulatornih tijela, čija je svrha onemogućiti zloupotrebe koje redovno rade ministri, direktori javnih preduzeća pa sve do lokalnih funkcionera. Posljednji primjer, Dušan Bajatović, funkcioner SPS-a, čovjek koji mjesečno zarađuje gotovo 20.000 eura za 4 funkcije. Prilog Predraga Blagojevića i Milana Nešića.
To nije pitanje od nacionalnog interesa. Argumentaciju sam dao agenciji, neka o tome odlučuje agencija. Kad bude postupak gotov, ja ću se onda o tome izjasniti.
Komentar je Dušana Bajatovića, visoko pozicioniranog funkcionera Socijalističke partije Srbije i čovjeka koji već nekoliko godina uspješno objedinjuje čak 4 funkcije na preporuku Agencije za borbu protiv korupcije za razrešenje sa mesta direktora Srbijagasa, državnog preduzeća za nabavku gasa zbog gomilanja funkcija. Bajatović je inače i član nadzornog odbora kompanije Jugorosgas, član nadzornog odbora podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Svi ovi poslovi mu, prema zvaničnim podacima objavljenim na sajtu agencije, mjesečno ukupno donose 2.400.000 dinara prihoda, odnosno skoro 20.000 evra.
Po meni, ja ne potpadam pod taj zakon, to je Skupština rekla, ali ukoliko agencija kaže drugačije, o tome će odlučivati Vlada Republike Srbije. Pa ja kažem, po meni nije ništa sporno.
Dušan Bajatović, koji već 7 godina šefuje kompanijom u javnosti, često označavanom državnim rekorderom u gubicima, nije usamljen primjer. Od istaknutijih funkcionera posljednjih dana je u fokusu Bratislav Gašić, aktualni ministar odbrane, kadar stožera vladajuće većine Srpske napredne stranke, za koga je Agencija za borbu protiv korupcije, dok je obavljao funkciju gradonačelnika Kruševca, utvrdila da je bio u sukobu interesa. Zaključivao je ugovore sa firmama u vlasništvu njegove supruge i sina. Gašić je u svojoj reakciji najavio ulaganje žalbe, čime sledi potez Dušana Bajatovića. Preporuku za Gašićevo razrešenje nedavno je uputio i ombudsman Saša Janković zbog incidenta za vreme prošlogodišnje parade ponosa, u kom je pretučen brat premijera Srbije Aleksandra Vučića. On je pak poručio da će odluku o Gašiću doneti analizirajući činjenice, što se još iščekuje. Sa druge strane, očigledno svesni da su im u radu gotovo vezane ruke, iz Agencije za borbu protiv korupcije najavljuju da će tražiti proširenje ovlašćenja. Konkretni razlozi su, kako je nedavno precizirala Tatjana Babić, direktorka agencije, lakše obezbeđivanje dokaza, efikasniji postupci protiv funkcionera u zloupotrebama i sprovođenje mera. Situacija gotovo da se ne razlikuje na lokalu. Niškim vlastima je Agencija za borbu protiv korupcije u posljednjih godinu dana preporučila smene 3 visoka javna funkcionera, pošto je utvrđivala slučajeve sukoba interesa i nepotizma. Vladajuća većina koju predvodi Srpska napredna stranka preporuke je odbila, što je Srđana Aleksića, gradskog većnika i jednog od onih čija je smena predlagana, navelo da iznese ocjenu o njenoj tobožnjoj nekompetentnosti.
Odbornici grada su razumeli suštinu inicijativa Agencije za razrešenje i namere, jer agencija nije principalna u mnogim drugim slučajima i nije kompetentna da odluče o rješenju, jer samo je sud taj koji donosi konačnu odluku.
Takvo tumačenje iznenadilo je Tatjanu Babić, direktorku Agencije za borbu protiv korupcije, koja podvlači i da je lokalni parlament izneo tvrdnje da Aleksić nije u sukobu interesa, iako ne bi trebalo da se bavi tim procenama.
Nije dobro da funkcioner kaže da je to što je Skupština odbila da postupi po preporuci agencije dokaz da agencija nije kompetentna. Dakle, mogu postojati politički razlozi, ali onda taj organ treba da prosto pošteno istupi i da kaže agencija donala tu preporuku, mi iz tih i tih razloga smatramo da je taj čovjek nama tu koristan, a ne on nije u sukobu interesa.
Striktno pravno gledano, nadležni nisu u obavezi da sprovode preporuke regulatornih tela poput Agencije za borbu protiv korupcije ili ombudsmana, niti su one pravno obavezujuće. Ipak, ignorantski stav države otvara pitanje svrhe njihovog postojanja, upozorava Nemanja Nenadić iz nevladine organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi borbom protiv korupcije.
Negde smo se naučili da u društvu u kome vrhovi političkih stranaka igraju značajniju ulogu od institucija, da onda i funkcioneri tih partija će se ponašati shodno onome što im njihovi partijski čelnici dopuštaju. Dakle, to je negde do sada bila takva situacija, jer nijednom funkcioneru ne zavisi izbor direktno od građana koji izlaze na biralište, već i oni manje više posredno dolaze na funkcije. Mislim da je sve to dosta loša stvar za društvo.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Savjet za sprječavanje korupcije u Crnoj Gori juče je izabrao direktora koji će se narednih godina starati o važnoj oblasti života. Ali izbor bivšeg policijskog funkcionera Sretena Radonjića izazvao je negativne reakcije, kako u dijelu nevladinog sektora, tako i među opozicijom, objašnjava Esad Krcić.
Bivšeg policijskog funkcionera Sretena Radonjića Savjet Agencije za sprječavanje korupcije juče izabrao većinom glasova, odnosno sa jednim glasom protiv. Direktorka nevladine organizacije MANS i članica Savjeta Agencije Vanja Ćalović, iskazavši ozbiljne sumnje u izabranog direktora Agencije za sprječavanje korupcije, koja će početi da radi od naredne godine, napravila poređenje sa dosadašnjom Agencijom za sprječavanje sukoba interesa, koja je često u javnosti kritikovana da posao ne radi kako treba.
Ova komisija izgleda ličiti na komisiju koju je vodio Slobo Leković i da neće imati apsolutno nikakvih rezultata i da će primarno posao biti da se bavi zaštitom interesa korumpiranih funkcionera, a ne da se bavi otkrivanjem i zaustavljanjem korupcije.
Izbor u Sretena Radonjića za direktora novog antikorupcijskog tijela već se javno zamjera, jer je Radonjić prethodno penzionisan, te da za njegovog mandata nijedan javni funkcioner nije uhapšen zbog korupcije. Pojavile su se i špekulacije da ga je na ovo mjesto postavio potpredsjednik vlade i drugi čovjek vladajuće DPS Duško Marković, sa kojim je u rodbinskoj vezi, a koji preko njega namjerava da utiče na rad agencije. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner DPS-a Obrad Mišo Stanišić te kritike odbacuje i kaže da se radi o pravom profesionalcu.
Ako bismo zalazili u rodbinske, prijateljske, kumovske veze, onda u Crnoj Gori ne bi bilo ljudi koji nisu u tim vezama. Ja mislim da bez obzira što se radi o penzioneru ili da nije penzioner, on je maksimalno ispunjava uslove na osnovu onoga što sam čuo i što su članovi savjeta odlučili. I ja zaista u ta pisanja zlonamjerna ne bih želio da ulazim, poznajući čovjeka kroz njegov profesionalni rad. I nikako drugačije da se radi o kvalitetnom, profesionalnom, veoma stručnom čovjeku. I sve poslove koje je obavljao do sad, obavljao je profesionalno i krajnje korektno. I vjerujem da će posao za koji je jučer izabrao raditi profesionalno i i ja zaista u spekulaciji ko je kome svoj, šta je kome, ja ne želim da ulazim.
Agencija za sprječavanje korupcije u djelokrugu svog rada ima provjeru nekretnina i novca funkcionera i njihov udio u vlasništvu preduzeća, kao i kontrolu financija političkih partija. U opoziciji ne vjeruju da će agencija beskompromisno i profesionalno obavljati svoj posao. Nezavisni poslanik Zoran Miljanić.
Očigledno na najodgovornija mjesta kojima država treba da se bavi u narednom periodu, a to su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, postavljaju ljudi lojalni Demokratskoj partiji socijalista, i ne samo lojalni, nego i lični prijatelji, kumovi, rođaci. To nije ništa neobičajno za DPS. Imamo primjere nepotizma i u drugim državnim organima, kao što su i Zavod za zapošljavanje i neke druge uprave, ali posebno su morali voditi računa o ovom mjestu, jer na ovoj poziciji, na ovom odboru je posebno insistirao Brisel u smislu približavanja Crne Gore i zatvaranja poglavlja 23 i 24, i mislim da sa ovakvim postupcima vrha DPS-a, umjesto da se približavamo, mi ćemo se samo od Brisela udaljavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Sarajevu je završen dvodnevni seminar o reformi pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine. Osim preporuka, ništa konkretnije nije urađeno, što ne čudi, s obzirom da među entitetima stoje dijametralno suprotni stavovi na zadanu temu. Predstavnici Evropske unije u skladu s tradicijom se ne izjašnjavaju i ponavljaju otrcanu frazu da se domaći moraju dogovoriti kakvo pravosuđe hoće. To vrijeme koristi Milorad Dodik i uvelike se sprema za referendum, kaže Dženana Karabegović.
Već drugi put u posljednjih nekoliko godina traju razgovori o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Ni prvi nisu dali konkretne rezultate, a kako stvari stoje i drugi ne obećavaju uspješnost. Nema kompromisa jer predstavnici iz Republike Srpske nastoju manjiti ingerencije Državnog suda i tužilaštva, dok su na drugoj strani za reformu, ali da postojeće ovlasti ostanu iste. Goran Salihović, glavni tužilac BiH i Medžida Kreso, predsjednica suda Bosne i Hercegovine.
Stavovi Venecijanske komisije koji kažu da jednostavno trebamo jačati Visoko sudsko tužilačko vijeće, kažu da moramo imati viši sud, da li je to vrhovni, apelacioni, ali ga moramo imati, i da se od člana 7.2 ne može ništa oduzeti, ne može ništa dodati, ali da on treba da se precizira.
Bojim se da ponuđena dva nacrta zakona iniciraju nekakav kompromis na uštrb struke. Kompromisa ne smije biti na račun vladavine prava, ne smije ga biti na račun gubitka ili smanjenja nadležnosti suda i tužilaštva u štićenju vrijednosti države Bosne i Hercegovine koje su zagarantovane Ustavom Bosne i Hercegovine.
No da li će ovakvi stavovi doprinijeti kompromisnom rješenju? Ministarstvo pravde Republike Srpske insistira da se iz postojećeg zakona briše odredba kojom je sud BiH nadležan za krivična djela utvrđena entitetskim zakonima i ono koji se odnosi na Brčko distrikt. Ministar pravde RS-a Anton Kasipović.
Prijedlog iz Republike Srpske nije idealan, ali je odličan polazni materijal i zato smo ga bez ikakvih sujeta i bez ustručavanja stavili na sto, na raspolaganje i meritornu ocjenu pravnim ekspertima. Jedini način da uspijemo jeste da riješimo temeljno pitanje, a temeljno pitanje jeste pitanje proširene nadležnosti.
Kako to obično biva, evropski predstavnici rješenje za nastale probleme ne žele nametati niti prognozirati ishod sadašnjih dogovora. Jedino što se podcrtava, kako navodi Lars Gunnar Wigemark, šef delegacije Evropske unije u BiH, jeste da se nedavno potpisani protokol svih strana u Briselu mora poštovati.
Samo da istaknem neka od pitanja koje zahtijevaju hitno rješavanje, podrazumijevaju pitanja koje se tiču nadležnosti te uspostavljanje drugostepenog, odnosno apelacionog suda.
Protokol u Briselu koji se odnosi na strukturalni dijalog o bosansko-hercegovačkom pravosuđu jeste potpisan, ali je upitno koliko će i biti poštovan. Neke političke stranke koje su nosioci vlasti u BiH su već izašle u javnost sa izjavama kako ih on ni na šta ne obavezuje. Istovremeno drugi se uveliko pripremaju za održavanje referenduma u Republici Srpskoj, čija tematika je vezana za rad bosansko-hercegovačkih pravosudnih institucija. Predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik.
Mi ćemo referendum održati i on će se desiti u momentu kada se sve proceduralne zavrzlame, nemogućavanja. Ako Ustavni sud BiH donese odluku da je kao to suprotno sustavu ili zabrani referendum, mi ćemo opet naravno insistirati na toj činjenici, borit ćemo svim pravnim i političkim sredstvima da to provede.
I dok se čeka ishod o reformi BiH pravosudnih institucija, činjenica je kako je osim prijetnji referendumom sve više nezadovoljnih njihovim radom. To se posebno odnosi na odjele za ratni zločin i kriminal i korupciju. Najveći broj osumnjičenih za ratni zločin bude osuđeni po 20 godina zatvora, a onda u drugostepenom postupku oslobođen. Ista situacija je u pitanju i kada je riječ o drugoj oblasti. Osobe koje su umiješane u kriminal i korupciju i o kojima BiH mediji već godinama informišu, budu uhapšene i oslobođene svake odgovornosti, pa je Bosna i Hercegovina vjerovatno jedina zemlja u regiji šire u kojoj svi pošteno kradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vozači u Bosni i Hercegovini duguju državi na ime neplaćenih kazni 60 miliona maraka. Rekorder je jedan Sarajlija koji zahvali sa 300 saobraćajnih prekršaja, odnosno duga od 20.000 eura. Svi ovi podaci jasno kazuju da nešto debelo neštima u sistemu naplate kazni, odnosno da su preblage kaznene odredbe. Gojko Veselinović ima detalje.
Iako zvuči nestvarno, 43.000 maraka duguje državi jedan vozač iz Sarajeva na osnovu 300 saobraćajnih prekršaja, ali pored toga ovaj iznos mu se ne može naplatiti. Kako je to moguće, nisu precizirali ni iz MUP-a Sarajevskog kantona. Irfan Nefić, portparol MUP-a Sarajevskog kantona, iako ne zna detalje o konkretnom slučaju, kaže da postoje mehanizmi da se ovakvi vozači sankcionišu.
Pred ovakve osobe koje imaju neplaćene kazne općenito ne mogu izvršiti registraciju vozila, ne mogu produžiti vozačku dozvolu, ne mogu na tendere i ne mogu na sud dobivati određene izvode, određene potvrde uvjerenja sve dok ne izmirite kazne.
Osim pomenutih mehanizama, kao krajnja mjera slijedi oduzimanje vozila ukoliko ono glasi na ime prekršitelja, pa je tako u prethodnom periodu na području kantona Sarajeva oduzeto oko 20 automobila. Ipak, i tu vozači nastoje da iskoriste rupe u zakonu, kaže Milenko Jaćimović iz Udruženja za bezbjednost saobraćaja Banja Luka.
Pojedini vlasnici svoja vozila prepisuju na rodbinu, na svoje bližnje i prilikom ponovne registracije, znači to vozilo više nije na njemu, nego na suprugi, na sinu, na nekome porodice.
Iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH dodaju da BiH vozači po osnovu neplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje duguju ukupno 60 miliona maraka, te da je u ovoj godini naplaćeno tek 14 miliona KM. Dok je u 2014. naplaćeno čak 27 miliona maraka kazni za saobraćajne prekršaje. Amila Opardija, portparol agencije, navodi najčešće saobraćajne prekršaje.
Uglavnom se radi o prekršajima za prekoračenje brzine, upravljanje vozilom u alkoholiziranom stanju, nevezivanje sigurnosnog pojasa, upravljanje vozilom bez vozačke dozvole ili sa nevažećom vozačkom dozvolom, upravljanje vozilom bez upaljenog svjetla i za nepropisno parkiranje.
Milija Radović iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske smatra da je sa postojećim zakonskim propisima teško naplatiti kazne jer postoji mnogo rupa. Radović ističe da su uz to i kazne minimalne, a ako se uzme u obzir da je na teritoriji Republike Srpske uvedena odredba da se kazna može platiti u roku od 8 dana u pola cijene, onda one gube svoju preventivnu funkciju.
Recimo za prekršaj nekorištenje sigurnosnog pojasa kazne iznosi 15 maraka, za vožnju pod utjecajem alkohola do 1 promil kazna iznosi svega 25 maraka i onda dolazimo u situaciju da zbog takvog nivoa kazni one nemaju svoj efekat, kazna mora biti neprihvatljiva za onoga ko čini prekršaj i na taj način će ga odvratiti od činjenja prekršaja.
Koliko je naplata kazni za saobraćajne prekršaje opala pokazuje i podatak Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske, prema kojem je naplata u prošloj godini u Republici Srpskoj iznosila tek 52%, a za prvih 6 mjeseci tekuće godine naplaćeno je 28% manje. Milenko Jaćimović iz Udruženja za bezbjednost saobraćaja Banja Luka predlaže da se formira radna grupa koja bi uvela nove mehanizme naplate u saradnji sa drugim institucijama.
Ako se određen dug ne plati, primjer radi godinu dana od evidentiranja, da Poreska uprava izda rješenje o prinudnoj naplati, tako da na tekući račune prekršioca, znači ili sankcionisanog vozača stavi zabranu, gdje bi se automatski ta suma novca kazne tekućeg računa.
Jedan od problema postojećeg zakonodavstva koje reguliše oblast saobraćaja jeste i zastara, odnosno brisanje određenih kazni iz evidencije i brisanje kaznenih bodova. Sa druge strane, u pojedinim zemljama se kazne naplaćuju u skladu sa visinom ličnih prihoda, a za vožnju u pijanom stanju se ide i u zatvor. Radović ističe da bi se i u BiH trebalo razmišljati o rigoroznim kaznama za višestruke prekršioce i one koji ne plaćaju kazne po ugledu na neke evropske zemlje.
Pretvaranje novčane kazne u kaznu zatvora, pa jednostavno onda onome ko duguje 40.000 maraka pretvorite koliko je to dana zatvora i sklonite ga jednostavno sa ulice i taj više neće činiti prekršaj.
Treba napomenuti da se zakon o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, koji bi trebao pooštriti kazne za prekršioce i uvesti nove mehanizme naplate, već 2 godine nalazi u proceduri u Ministarstvu komunikacija i transporta. Kada se ovo uzme u obzir i ne čudi činjenica da nesavjesni vozači duguju 60 miliona KM, a sa tim novcem policijske snage u BiH bi se mogle mnogo bolje opremiti kako bi se povećala sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se odrasta i sazrijeva u Srbiji, kroz priče učenika jednog razreda jedne beogradske gimnazije, tema je posljednjeg filma Stevana Filipovića U ostvarenju pored mene. I u ovom trećem po redu filmu nakon Šejtanovog ratnika i Šišanja, Filipović se bavi generacijom koju je pogodilo sve. Od dominantnih nacionalističkih klišeja pa do informaciono-tehnološke revolucije. U razgovoru s Milošem Teodorovićem Filipović kaže kako je u svom filmu dokazao da se tu generaciju olako naziva izgubljenom, a da ih u stvari nikada niko nije saslušao.
Mislim da društvo u kome živimo pokazuje neku vrstu trijumfa 90-ih, hajde da kažem, i kulture turbofolka. To je onako kako je Srđa Popović govorio za uzajući državni udar za sve stvari vezane za atentat na Đinđića i kasnije uzimanje vlasti od strane, hajde da kažem, nacionalističkih snaga. Znači to je sve bilo onako, nekoliko faktora je sa raznih strana je dolazilo, ali nije bilo radikalno, nije bilo odmah i sad, nego je onako kroz sve pore, jeli, nekako se uvlačilo da bi na kraju, taj da kažem, ako uopšte postoje strane, a mislim da postoje, druga strana potpuno negde nestala zapravo.
Kada kažem trijumf kulture turbofolka, ono što mi se također nameće kao impresija posmatrajući film jeste da se analizira generacija koja zapravo nešto drugo nije ni mogla videti, koja je stasala u tim uslovima, koja je bila izložena toj dominantnoj kulturi, izrasloj u jednim potpuno bolesnim uslovima. Kako bismo mi te ljude opisali? To su generacije i generacije, upravo to, od profesorke pa do đaka.
E pa sad tu je zanimljiva stvar da ova generacija zapravo jeste mogla vidjeti sve i svašta, jer oni su deca digitalne revolucije zapravo, ako smo mi ostali negde priučeni u tom smislu i desilo nam se kad smo već bili poluformirani ili formirani, oni su rođeni u tome. Tako da zapravo ceo spektar tih informacija različitih od onoga što bi bio mainstream njima, ono, a click away što kažu, vrlo dostupan. Pitanje je da li oni imaju mogućnost da oforme taj aparat za negde analizu svih tih stvari i za procesing svih tih informacija. Mislim da ne. I to je jedna od tema kojom se ona baš ozbiljno bavimo u filmu, zapravo koliko edukativni sistem osposobljava njih za kritičko razmišljanje. Je li kod njih
ubijena svaka klica bunta kritike prema društvu?
Pa ne, mislim da to isto opasno da generalizujemo. Znači, kad kažemo oni, znači mi celu neku generaciju svrstavamo u isti koš i kao, eto, on, lepimo im neku etiketu. Ima velikih individualnih razlika. Između ostalog, mi smo sa klincima radili godinu dana na pripremama za film, imali smo radionice i sad, ajde da kažem, ako su oni nekakav uzorak, ne znam da li je statistički relevantan ili nije, ali u svakom slučaju neki uzorak generacije, postoje ozbiljne razlike među njima pojedinačno i neki su i u tom silnom mraku uspeli da se nekako već delimično formiraju i nauče neke super stvari koje nisu, ajde da kažem, najbanalniji taj mainstream.
Unutar tih njihovih radionica, da li su se manifestovale razlike, ideološke razlike, onakve kakve gledamo u filmu ili makar slične?
Pa svakako jesu. Mislim, ti likovi u filmu su u finoj meri bazirani na njima ili makar nekim ljudima koji su znali ili u slučaju nekih ekstremnijih priča na nekim ono autentičnim ispovestima koje smo skidali sa foruma. Ono što je zanimljivo i što bih mogao da primetim, ajde sad ja da se vratim na generalizacije i etikete, je da usled svega, ajde da kažem, cele digitalne revolucije, njima pažnja baš dosta manje traje i mislim da je u pitanju jedna izuzetno apolitična generacija, da oni ne razlikuju
o tom nedostatku klice za nekakav bunt.
Mislim da jednostavno i logičnih razloga da njima politika ekvivalentna sa nekom partijskom politikom i da je to nešto prljavo i odvratno, a da političko u širem smislu zapravo kao koncept poprilično mnogi od njih čak i pametniji i obrazovaniji ne razumeju. I onda je zapravo
imaju
samo
imaju želju da uđu u istu tu politiku.
E pa to je ključno pitanje. Ne samo da nemaju želju da imaju bilo kakve veze sa tim, nego je njima bilo kakva ideja društvene promene koja dolazi, ajde da kažem, odozdo apstraktna ili makar imaju ozbiljan ciničan otklon prema tome. Međutim, niko nikad nije pričao sa njima o tom, sa većinom njih.
Je li to bila neka vrsta psihoanalize, da ne kažem psihodrame o čemu su se oni našli?
Pa svi smo učestvovali u tome, ali eto, ako imamo, recimo, bavimo se, ne znam, gej temom, mnogi od njih ne znaju nijednu gej osobu, ne znaju ništa o tome, imaju neke stavove. Onda vidimo, vrlo brzo dođemo da su ti stavovi neka opšta mesta pokupljena random tako iz tog mainstreama i onda zapravo kad smo krenuli u razgovor sa njima, taj razgovor i takako donosi rezultat. I onda čovjek vidi šta je negdje velika tragedija, da zapravo jako malo truda treba da biste nekoga pokrenuli na bilo koji način. A ni to malo truda se čini mi se ne ulaže. A oni su prošli ono ozbiljno parče edukativnog sistema. Mnogi od njih su bili ili izašli iz srednjih škola ili su bili na fakultetu već.
U filmu Pored mene završnica je takva da ostavlja prostora za optimizam taman toliko da bi se preživelo. Može li se tako gledati?
Pa jeste, pa i u radu sa tim klincima čovjek shvati koliko smo ih olako otpisali sve. I zapravo kako to je sad neka izgubljena generacija koja je dobila tu etiketu izgubljena pre nego što se dobila neku realnu šansu. Tako da mislim da to i jeste i njihov život je otvorena knjiga i mi nismo formirane osobe, a kamoli oni. I mislim da nije loše da možda ponekad se zaustavimo i ako imamo priliku damo neku šansu ili makar jedan razgovor potrošimo na njih, pa možda nas i iznenade.
Čuli ste Stevana Filipovića. Intervju u cjelini sa mladim rediteljem možete čuti u jutarnjem programu za Srbiju u nedjelju 4. oktobra u 9:30 ili potražiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Oktobar, mjesec međunarodne borbe protiv raka dojke, podsjeća da je riječ o najčešćem malignom oboljenju kod žena, ali isto tako i o važnosti prevencije, jer je pri ranoj dijagnostici ovo oboljenje izlječivo u 85% slučajeva. Naša Jasna Vukičević s tim povodom bilježi.
Preko 1500 osoba godišnje oboli od raznih maligniteta. Podaci su Crnogorskog društva za borbu protiv raka. Među najopasnijim zdravstvenim problemima žena je rak dojke, koji je za one između 40 i 50 godina starosti najčešći uzrok smrtnosti. Ipak, procenat uspješnog liječenja je gotovo izvjestan ako se oboljenje rano dijagnostifikuje, poručuje doktorica Sanja Đedović.
Mi od aprila 2010. imamo dijagnostikovana 44 karcinoma dojke u našoj opštini i to su u nekih 80% u pitanju žene iznad 50 godina. Za ovaj period imamo dva dijagnostikovana karcinoma dojke sa starijim muškarcima, znači preko 60 godina.
Iako od karcinoma dojke najčešće oboljevaju osobe srednje i starije dobi, za prevenciju nikada nije rano. Pitali smo neke od mlađih sugrađanki da li imaju naviku preventivnog odlaska ljekaru.
Prvo sam došla da bih, nemam nikakvih bolova i to, ali jednostavno da uradim neke nalaze i nešto, da snimim kosti i to, čisto da vidim da li je sve u redu. I kod ginekologa sam htjela da zakažem, bila sam kod zubara isto da provjerim zube, svaki slučaj.
Treba se na vrijeme javiti lekaru, baš ova doktorica što ide kod nje baš je dobra.
Pa mislim da većinom ljudi traže pomoć samo kad se razbole.
Ja mislim samo kad se razbolimo, ništa drugo.
Jer ja do prije 2 godine nisam htjela živa, ni kad sam bolesna da odem kod doktora, kamoli prije toga.
U Crnoj Gori od karcinoma dojke oboli godišnje oko 250 žena. Ako se bolest otkrije u ranom stadijumu, izlječiva je čak u 85% slučajeva. Ipak, suočavanje sa bolešću je uvijek traumatsko, kaže doktorica Đedović.
Prvo je jako teško to saopštiti. Ono što je sljedeći korak jeste da je potpuno dijagnostički obradim, znači tu se odradi i rengen pluća, odmah isti dan, ultrazvuk jetre, da zbog mogućih metastaza, onda se uradi rengen kostiju, naravno laboratorija, tumor markeri i tako obrađen pacijent se šalje hirurgu i u nekih 99% slučajeva mora da prođe i konzilium, da se zakaže ili operativni tretman ili prvo hemoterapija pa tek onda operativni tretman.
U tom dugom i iscrpljujućem procesu izlječenja je važno da pacijenti njegovi najbliže ne klonu duhom i s optimizmom uđu u bitku protiv bolesti. To je iskustvo naše sagovornice iz Budve.
Ja sam operisala rak dojke. Ja sam otkrila sama na vrijeme. Osjetim otvrdak, znala sam odmah o čemu se radi. Obavila sam sve. Ja sam povadila sva dokumenta i nakon par dana ja sam bila u Podgorici već na operaciji.
Ono što nam u procesu liječenja ne samo karcinoma dojke nedostaje jesu grupe za podršku oboljelima. Još uvijek se o bolestima rijetko javno govori, a iskustvo onih koji su pobijedili karcinom bila bi neprocjenjiva za sve koji se suočavaju sa tom bolešću. Doktorica Đedović.
Znate kako, ja imam i dobru saradnju sa takvim pacijentkinjama za ovih 6. godina. Zaista one se redovno javljaju, negde sa nekima smo i postala i prijateljica, verujte, jer se viđamo na svaka 2-3 mjeseca. I negde imam i ideju kada bi to moglo da se napravi jedna mala organizacija tih žena obolelih od karcinoma dojke, pa da se malo ovako i družimo, da jedna drugoj prenesu iskustva i tako. Za sad to nismo uspjeli, ali nadam se negde u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.